Sot paradite Papa Benedikti 16 prit në audiencë i Peshvit Katolik Latin të Indis, të cilët ndodhen në Vatikan në vizita të Limin Apostolorum. Gjatë takimit ati shenjt përmendi veprimtaritë shumë të kishës, duke filluar nga famullit për të vazhduar me shkollat, jetimoret, spitalet e qendrat për shpërndarjen e ushqimeve, gjërave të nevojshme për të varfrit. Ky është bekim për kishën, theksoi Papa, është shprehje e dashurisë së Zotit për njerëzimin, përmes bamirësisë dhe shemblit klerit, tregutarve, besimtarve laik. Benedikti 16 i falenderoi Peshvit Indian për impinimin e tyre jo vetëm në favor të katolikëve, por edhe në ndihmë të gjithë popullit, sidomos në fushën e edukimit rinis për ndërtimin e një shoqërie më drejtë e më të begat.
I encourage you to continue to pay close attention to the quality of instruction in the schools.
Ju inkurajoju, tha Papa i Peshkvive, të vazhdoni të kushtoni kujdesin më të madh cilësisë së edukimit në shkollat e djoqezave tuaja, për të siguruar se janë vërtet katolike, e si rjedhoj në gjendje të përçojnë ato të vërteta e ato vlera të nevojshme për shpëtimin e shpirtrave e për zhvillimin e shoqërisë.
Papa ju referua më pas atyre të krishterëve që dëshmojnë Krishtin në shoqëri pavarësisht nga përsekutimi. Kujtojmë se në Indi akoma ka sulme kundër bashkisë krishterë nga fundamentalistët hinduist. Këta besimtarë, nënvizoi Benedikti 16, janë heronjtë panjohur që japin limfën jetësore kishës në Indi.